ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยกราบคุณแม่ชีนะครับสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายต่อจากเดือนที่แล้วไม่รู้ว่าต่อกันติดหรือเปล่าก็ไม่รู้เดือนที่แล้วพูดเรื่องวิปัสสนาวิปัสสนาคืออะไรก็ได้บอกไปแล้ววัตถุประสงค์ของการเจริญวิปัสสนาเหตุใกล้หรือว่าวิธีการเจริญวิปัสสนาก็ได้บอกไปแล้วนะครับวันนี้ก็จะได้พูดถึงธรรมะที่เกื้อหนุนอุดหนุนการเจริญวิปัสสนาตั้งแต่เบื้องต้นที่ทำให้วิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็จะได้เจริญก้าวหน้าจนกระทั่งเต็มสมบูรณ์เพราะว่าวิปัสสนาถ้าปฏิบัติกันแค่ต้นๆมันก็ได้ผลไม่สมบูรณ์ก็ต้องฝึกฝนตอนต้นเพื่อให้วิปัสสนาเกิดขึ้นเมื่อเกิดแล้วก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จหรือว่าได้ผลดังที่ต้องการวัตถุประสงค์ของการเจริญวิปัสสนาแท้จริงก็คือเพื่อให้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็พ้นไปจากโลกนี้ก็ดังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้บอกว่าเมื่อจิตมีสมาธิมีความตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้ย่อมเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็คือวิปัสสนาเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงก็เบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกำหนัดเมื่อคลายกำหนัดก็หลุดพ้นไปนี่นะเวลาเราเจริญวิปัสสนาก็เพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดถ้าฝึกฝนปฏิบัติไปแล้วเห็นนั่นเห็นนี่เข้าแล้วเห็นไปเห็นมาบ่อยๆก็ยังไม่เบื่อหน่ายไม่คลายกำหนัดก็ยังไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของวิปัสสนาเพราะว่าวัตถุประสงค์ก็คือเขาต้องการรู้จักโลกให้มันเข้าใจให้มันแจ่มแจ้งมองโลกตามที่มันเป็นจริงไม่ใช่มองโลกในแง่ดีหรือว่ามองโลกในแง่ร้ายนะแต่มองตามที่มันเป็นจริงโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายมันมองในแง่ดีมากเกินไปคือมองในแง่ดีเต็มไปหมดนะส่วนแง่ร้ายมีใครอยากมองบ้างไม่ค่อยมีใครอยากมองนะคำว่าดีคำว่าร้ายเราไปใส่ให้มันเองนะแต่วิปัสสนานี่เขาไม่ได้มองในแง่ดีหรือแง่ร้ายหรอกมองตามที่มันเป็นจริงก็สิ่งต่างๆในโลกเป็นของไม่เที่ยงก็มองว่ามันไม่เที่ยงสิ่งต่างๆสังขารเป็นทุกข์ก็มองว่าเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่ไม่ใช่ตัวตนเป็นของปราศจากแก่นสารสำหรับพวกสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาก็มองว่ามันเป็นอนัตตาคือมองให้เห็นความจริงของมันแต่ความรู้สึกของพวกปุถุชนหรือว่าพวกที่ไม่ได้เจริญวิปัสสนาอาจจะคิดว่าเอมองอย่างนี้มันมองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้ก็ได้นะแต่แท้ที่จริงไม่ใช่เรื่องมองโลกในแง่ร้ายหรอกแต่ว่าเป็นการมองตามที่มันเป็นโลกเต็มไปด้วยอันตรายถ้าเรามองถูกต้องโลกมันเต็มไปด้วยอันตรายนะนี่ถือว่ามองในแง่ร้ายไหมไม่ร้ายอะไรนะมองตามที่มันเป็นนะเต็มไปด้วยอันตรายนะขนาดร่างกายเราเองนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ยังอุปมาบอกว่านี่นะร่างกายนี้ประกอบไปด้วยธาตุทั้งสี่ธาตุดินน้ำไฟลมธาตุทั้งสี่นี้ก็เหมือนอสรพิษสี่ตัวคืองูพิษสี่ตัวที่เรานอนกอดมันอยู่นอนกอดงูพิษเป็นไงมันก็อันตรายไหมโอ้อันตรายเป็นอันมากนะอันนี้ขนาดตัวเราเองนะกายใจเราเองก็มีแต่ของอันตรายมากมายนะนี่ธาตุก็อันตรายนี่คนข้างๆเราอันตรายไหมอันตรายนะเวลาเราเข้าไปเกี่ยวข้องถ้าเป็นอันตรายก็ยังระวังใช่ไหมเห็นงูพิษมาระวังไหมระวังต้องเอาไม้เอาอะไรไปเขี่ยเอาอะไรไปไล่มันอย่างนี้มันก็ดีนะจะได้ไม่ถูกงูกัดเอาถ้าจะใช้ประโยชน์บ้างอะไรบ้างก็ตามสมควรแต่เราก็ระวังใช่ไหมแต่บางคนนี่ไม่รู้ว่ามันอันตรายนี่เป็นยังไงบ้างโอ้อย่างนี้ลำบากมากนะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าโลกมันอันตรายมันดีนะเราก็จะได้ไม่ถูกโลกมันครอบงำหรือว่าไม่เป็นทุกข์ทรมานไปกับโลกสามีเราอันตรายไหมอันตรายนะต้องระวังดีๆต้องถือไม้แคะๆดีๆนะไปยุ่งแบบไม่ดูตาม้าตาเรือเป็นไง โอ้เป็นทุกข์เพื่อนเราก็เหมือนกันก็อันตรายสิ่งต่างๆชื่อเสียงคำพูดของคนอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อันตรายไหมอันตรายถ้าเรารู้ว่าอันตรายเราก็จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างมีสติสัมปชัญญะจะได้ระวังมันจะได้ทำอันตรายเราไม่ได้ก็อุปมาเหมือนกับงูอ้าวงูมันอันตรายใช่ไหมเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องแบบถูกต้องไม่ถูกมันกัดเราถือไม้ไปด้วยระวังอย่างดีทีเดียวสิ่งต่างๆในโลกก็เหมือนกันถ้าเรารู้ว่ามันเป็นอันตรายเราก็เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างระวังอย่างมีสติสัมปชัญญะไม่หลงรักของดีๆไม่หลงชังของไม่ดีไม่หลงชอบคนที่ดีไม่หลงเกลียดคนไม่ดีทีนี้ก็สบายไหมเออสบายพอเป็นไปได้นะแต่ให้สุขอย่างแท้จริงนี้มันไม่มีในโลกนี้มันมีแต่ทุกข์ถ้าจะสุขอย่างแท้จริงสุขอย่างยิ่งอย่างสูงสุดก็มีอย่างเดียวคือพระนิพพานนะนี่วิปัสสนาเขาต้องการให้รู้ตามเป็นจริงว่าสังขารทั้งหมดทั้งมวลนี้เต็มไปด้วยอันตรายคือมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเป็นของบังคับควบคุมไม่ได้นะพอรู้ว่ามันอันตรายก็แสดงว่าเออใช้ได้แล้วเราก็จะได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยความไม่ประมาทอย่างนี้นะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ไม่รู้ว่าโลกนี้มันอันตรายไม่รู้ว่าโลกนี้มันความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เราไปเข้าใจผิดและหลงยึดถือนะหลงไปยึดถืออันตรายว่าปลอดภัยเป็นไงนอนกอดงูพิษปลอดภัยเหลือเกินเขาว่าอย่างนี้ใช่ไหมแหมสบายเหลือเกินนอนกอดงูพิษแล้วสบายมากนี่อย่างนี้มันก็เป็นบ้ากันพอดีใช่ไหมนะฉะนั้นวิชาวิปัสสนานี่ดีนะคือว่าทำให้เราหายบ้าได้รักษาโรคบ้ารักษาโรควิปลาสเราทั้งหลายนั้นเป็นพวกบ้าๆเป็นพวกวิปลาสเห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงเห็นสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นของเราอันนี้มันเพี้ยนใช่ไหมเป็นคนบ้านะอย่างนี้วิปัสสนาก็คล้ายๆกับยารักษาโรคบ้าอันนี้นะท่านฟังผมมาตั้งหลายครั้งแล้วรู้หรือยังว่าตัวเองเป็นบ้ายังไม่รู้อยู่เหรอโอ้เป็นบ้าตลอดกาลเลยนะถ้าไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบ้ามันก็จะบ้าไปตลอดกาลแต่ถ้ารู้ว่าตัวเองเป็นบ้าเป็นไงมันก็ดีเหมือนกันก็จะได้มีโอกาสหายแล้วคือหายามารักษาก็เหมือนกับเราเห็นว่ามันอันตรายเราก็มีโอกาสพ้นจากอันตรายได้ใช่ไหมแต่ถ้าไม่รู้ว่ามันอันตรายเป็นไงไม่มีโอกาสเลยยิ่งไปกอดนอนใกล้ชิดกับมันยิ่งเจอมันฉกเอาตายไปอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ารู้ว่าโลกมันอันตรายมันก็ดีนะนี่นะครับเหมือนกับเราทั้งหลายนี่เป็นบ้าอยู่เรารู้ว่าตัวเองเป็นบ้าอยู่มันก็ดีเหมือนกันนะก็จะได้หายามารักษาแล้วก็มีโอกาสที่จะหายได้แต่ถ้าตัวเองเป็นบ้าแล้วก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นบ้าอยู่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเป็นวิปลาสอยู่อันนี้ก็คงจะบ้าวนเวียนไปเรื่อยมีวิชาวิปัสสนาเนี่ยเขารักษาพวกนี้ได้แต่เดิมเคยเห็นผิดใช่ไหมเห็นว่ามันเที่ยงก็สามารถมองเห็นตามความเป็นจริงว่าไม่เที่ยงแต่เดิมเห็นว่าเป็นสุขก็สามารถมองเห็นความเป็นจริงว่าเออมีแต่ทุกข์มีแต่ภาระมีแต่ของหนักแต่เดิมเห็นว่าเป็นตัวเราเป็นของเราก็มาเห็นได้ตามความเป็นจริงว่าอ้าวไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเราจะได้เลิกเป็นบ้าสักทีนึงใช่ไหมจะได้พูดอะไรถูกต้องตามเป็นจริงนะเราทั้งหลายนี้โดยส่วนใหญ่ก็พูดแบบวนเวียนบ้าๆกันไปนะพยายามทำพยายามทำสิ่งไม่เที่ยงให้มันเที่ยงพยายามทำสิ่งเป็นทุกข์ให้มันสุขพยายามทำสิ่งที่มันบังคับไม่ได้ให้มันบังคับได้แบบนี้มันก็เป็นทุกข์วนเวียนไปแล้วก็ไม่อาจจะเปลี่ยนแปลงความจริงได้นะเพราะความจริงมันย่อมเป็นอย่างนั้นอยู่นะครับแต่ถ้าเจริญวิปัสสนานะก็จะได้พูดอย่างถูกต้องและต่อไปนะคนเกิดมาแล้วสมควรตายไอ้คนที่สมควรตายได้ตายไปแล้วพูดถูกไหมถูกเพราะเกิดมาแล้วมันสมควรตายทุกคนเราก็พูดว่าเออไอ้คนที่สมควรตายที่นอนอยู่ในโรงนั้นมันได้ตายไปแล้วไม่ใช่มาบ่นเพ้อว่าโอ้ยไม่สมควรตายเลยไม่น่าตายเลยไม่น่าตายอย่างนี้ก็มันตายแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่น่าตายแล้วมันจะตายได้ยังไงไม่น่าตายมันก็ต้องไม่ตายใช่ไหมแต่ว่าคนเกิดมาแล้วทุกคนมันต้องตายทุกคนเกิดมาก็สมควรตายทุกคนคนที่สมควรตายก็ได้ตายไปแล้วสิ่งที่ต้องพลาดเป็นธรรมดาก็พลาดไปแล้ว ม่ใช่แม้สิ่งของของเราหมดไปแล้วอ้าวของเราทำไมหมดไปล่ะของเรามันก็ต้องอยู่กับเราใช่ไหมมันต้องพูดว่าเออสิ่งที่ไม่ใช่ของเรานี้จากเราไปแล้วนี่นะไม่ใช่แม้สามีของเราจากเราไปแล้วเป็นบ้าไปแล้วนะสามีของเราก็ต้องอยู่กับเราใช่ไหมว่ามันของเราเนี่ยแต่ว่าต้องพูดว่าอย่างนี้ต้องพูดว่าสามีที่ไม่ใช่ของเรามันไปแล้วเพราะว่ามันไม่ใช่ของเรามาตั้งแต่ต้นแล้วอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเอาไว้นักหนานะเรื่องสิ่งต่างๆที่เราก็ไปเกี่ยวข้องนี่อย่างเรื่องโภคสมบัตินี่ท่านก็บอกเอาไว้เห็นไหมท่านก็บอกว่ามีสองกรณีโภคสมบัตินี่มีสองกรณีเท่านั้นกรณีที่หนึ่งก็คือมันจากเราไปก่อนกรณีที่สองก็คือเราจากมันไปก่อนท่านจะเลือกอันไหนสองข้อนี้จะเลือกแบบดีๆหรือว่าจะเลือกด้วยน้ำตาแล้วแต่เรามีสองกรณีให้เลือกนะอันที่หนึ่งสมมติเรามีโภคสมบัตินะกรณีที่หนึ่งคือมันจากเราไปก่อนมันไปก่อนเรายังอยู่อันที่สองคือเราจากมันไปก่อนมันยังอยู่เราไปมีสองกรณีเท่านั้นเองนะมีให้เลือกสองกรณีท่านเอาไหมสองกรณีนี้ไม่เอาทั้งสองกรณีเลยล่ะไม่ได้ท่านเพราะว่าอันนี้มันเป็นกฎมันเปลี่ยนกฎไม่ได้นะพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าโภคสมบัติที่เราทั้งหลายมีนั้นก็จากบุคคลไปก่อนบ้างหรือว่าบุคคลจากโภคสมบัติไปก่อนบ้างนี่มีสองกรณีเท่านั้นเองนะฉะนั้นถ้าเราได้โภคสมบัติมาเราก็รู้แน่นอนว่าเออไม่มันจากเราเราก็จากมันเราก็หาวิธีเกี่ยวข้องให้มันถูกต้องใช่ไหมหาวิธีเลือกจะเอากรณีไหนดีนะที่มันจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้เอาไปทำบุญหรือว่าทำกุศลอะไรต่างๆก็ว่ากันไปเพราะว่าท้ายที่สุดมันก็ต้องจากกันอยู่ดีนะมันมีสองกรณีเท่านั้นเองก็เหมือนกับเรามีสามีขึ้นมาคนหนึ่งก็สองกรณีเหมือนกันใช่ไหมกรณีที่หนึ่งก็คือเขาจากเราไปก่อนกรณีที่สองคือเราจากเขาไปก่อนจะเลือกกรณีไหนดีก็มีให้สองอันเท่านี้นะนี่พระพุทธเจ้าท่านก็เตือนแล้วเตือนอีกบอกแล้วบอกอีกไม่รู้เราทั้งหลายเอากันบ้างหรือเปล่านี้นะไม่รู้เชื่อกันบ้างหรือเปล่ามีแต่วนเวียนกันไปอย่างนั้นนะมีแต่แม้ไม่น่าจากกันเลยไม่น่าไปเลยไม่น่าหมดเลยไม่มีหรอกนะอย่างนั้นนะความจริงก็คือสิ่งที่ต้องตายเป็นธรรมดาตายไปแล้วสิ่งที่ต้องจากเป็นธรรมดาจากไปแล้วสิ่งที่ต้องหมดไปเป็นธรรมดาหมดไปแล้วสิ่งที่ต้องดับไปเป็นธรรมดาดับไปแล้วมีแต่อย่างนี้เท่านั้นนะแต่เราแม้ไม่น่าจากไปเลยอ้าวไม่น่าจากได้ไงความจริงคือมันต้องจากอย่างนี้ของที่ไม่ใช่ของเราก็จากเราไปแล้วเนี่ยไม่ใช่ของเราไปแล้วอ้าวของเราทำไมมันไปแล้วของเรามันก็ต้องอยู่กับเราใช่ไหมแต่มันไม่มีนะของเราเนี่ยนะครับฉะนั้นคำของพวกปุถุชนที่เป็นคนบ้าๆนี่เขาก็คุยกันรู้เรื่องเฉพาะพวกคนบ้านะก็บ่นเพ้อกันไปทำไมถึงจากกันไม่น่าตายเลยทำไมตายอะไรก็ไม่รู้แหละทำไมจากไปก็วนเวียนกันไปอย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดยกตัวอย่างขึ้นมาก็เพื่อให้ท่านทั้งหลายเห็นว่าเออนี่ที่เราใช้ชีวิตอยู่นี่มันเป็นบ้าอยู่พอเป็นบ้าอยู่เราก็จะได้หายารักษาให้มันหายบ้านะยารักษาก็คือวิปัสสนานั่นแหละตัวบ้าหรือว่าตัวความผิดเพี้ยนผิดพลาดท่านเรียกว่าวิปลาสผู้วิปัสสนานี้จะละวิปลาสได้ละสัญญาวิปลาสจิตตวิปลาสทิฏฐิวิปลาสได้อย่างนี้นะครับอันนี้ก็พูดให้เห็นความสำคัญของวิปัสสนาซึ่งเนื้อหาก็ได้พูดไปบ้างแล้วนะวันนี้จะได้พูดถึงวิธีการฝึกฝนหรือว่าธรรมะที่เกื้อหนุนให้เกิดวิปัสสนาและทำให้วิปัสสนานั้นเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆจนกระทั่งเต็มสมบูรณ์ได้รับความรู้ความเข้าใจจนกระทั่งสามารถละความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดในโลกได้นะครับซึ่งธรรมะที่เกื้อหนุนฝ่ายวิปัสสนาทำให้วิปัสสนาเกิดขึ้นก็แยกเป็น2 ส่วนหลักๆอันนี้ผมแยกเองนะแยกเพื่อให้ฟังง่ายๆนะครับ2 ส่วนหลักๆอันที่1ก็คือแบบธรรมชาติ อันที่สองก็คือแบบมีหลักการมีแบบแผนมีเทคนิคมีวิธีการอย่างนี้นะซึ่งก็จริงๆก็ได้พูดไปแล้วนั่นแหละเพียงแต่ว่าอันนี้มาจัดเป็นกลุ่มใหม่นะมีกลุ่มที่หนึ่งคือแบบธรรมชาติแบบที่สองกลุ่มที่สองก็คือแบบมีเทคนิคมีวิธีการเร่งรัดผลได้ทำนองนี้นะแบบธรรมชาติเราก็คงจะรู้แล้วว่าวิปัสสนานั้นมีเหตุใกล้ให้เกิดคือสมาธิในแบบธรรมชาติเราก็คือทำใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาทั่วไปแล้วก็ฝึกฝนตนเองในชีวิตเราเพื่อให้เกิดสมาธิเมื่อเกิดสมาธิมีจิตตั้งมั่นแล้วก็ย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงอันนี้เป็นวิธีธรรมชาตินะซึ่งในพระไตรปิฎกนี้ก็จะมีเยอะมากนะวิธีธรรมชาตินี้เขาไม่ได้ไปใช้เทคนิคพิเศษพิสดารอะไรแบบต้องนั่งหลับตาต้องเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำอะไรเงี้ยนะก็อาจจะมีบุคคลทำเทคนิคแบบนี้ก็มีแต่ว่าโดยทั่วไปนี้เขาใช้วิธีธรรมดาธรรมดาวิธีธรรมชาติคือใช้การทำกิจกรรมบางอย่างใช้การฟังธรรมใช้การแสดงธรรมอะไรต่างๆที่เราใช้ชีวิตธรรมดานั่นแหละเป็นการฝึกให้มีสมาธิแล้วก็ทำให้เกิดปัญญาวิปัสสนาได้นะถ้าท่านเคยอ่านในพระไตรปิฎกนะมาฟังธรรมเนี่ยถ้าเราตั้งใจฟังแล้วก็ผู้แสดงธรรมรู้จริตอัธยาศัยก็สามารถมีสมาธิแบบธรรมชาติได้ก็เป็นวิปัสสนาไปได้เลยบรรลุธรรมได้เลยซึ่งคนที่บรรลุตอนฟังธรรมก็มีมากใช่ไหมพุทธกาลน่ะนะท่านพระยสะก็ดีนางวิสาขาก็ดีอนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็ดีพระเจ้าพิมพิสารก็ดีหรือใครหลายๆคนก็ดีนะก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าเลื่อมใสแล้วก็มาเฝ้าพระพุทธเจ้ายังไม่รู้เรื่องเทคนิควิธีการอะไรมาเลยนะอย่างเรานี่คงจะเทคนิคเยอะเต็มหัวแล้วไม่รู้จะใช้เทคนิคไหนแล้วเพราะมันเยอะหลายอาจารย์ไปแล้วใช่ไหมอันนี้พูดถึงกรณีแบบธรรมชาติที่ไม่รู้เทคนิคอะไรเลยคือยังไม่ได้เรียนอะไรมาก่อนแค่ได้ยินชื่อพระพุทธเจ้าหรือว่าแหมเบื่อหน่ายเหลือเกินมันวุ่นวายหนอแถวเนี้ยนะภรรยาอะไรต่างๆวุ่นวายเหลือเกินทันยศาสตร์มันหนีแล้วทำนองนี้นะพอไปเจอพระพุทธเจ้าก็เลื่อมใสในอัธยาศัยบ้างหรือว่าเลื่อมใสในความเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าอยากเข้าไปถามปัญหาบ้างพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่มีปัญญาญาณที่พิเศษสามารถรู้จริตอัธยาศัยของบุคคลสามารถที่จะยับยั้งเทศนาให้เหมาะสมกับจริตคนได้นะฉะนั้นพระองค์ก็สามารถทำให้จิตของผู้คนเหล่านั้นเป็นสมาธิได้โดยธรรมชาติอันนี้ใช้การฟังธรรมหรือว่าการแนะนำจากคนอื่นคือพระพุทธเจ้าเป็นคนแนะนำในกรณีอื่นเราสามารถที่จะทำกิจการงานใดๆสวดมนต์ไหว้พระหรือว่าช่วยเหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้ประสบเหตุการณ์นั้นประสบเหตุการณ์นี้แล้วเราก็รู้จักใส่ใจสนใจรู้จักปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้มันถูกต้องจิตก็สามารถเกิดสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เกิดปัญญาได้เป็นแบบธรรมชาติฉะนั้นอย่าประมาทในชีวิตธรรมดาธรรมดานะถ้าเข้าใจวิธีแล้วเราฝึกตนเองนี่เวลาคุยกับคนอื่นเราคุยพูดดีๆพยายามพูดให้ดีๆไม่ใช่เพื่อให้เขาพอใจแต่เราพยายามเพื่อฝึกตนเองขัดเกลาตนเองการขัดเกลาตนเองนี้มันมีทำให้จิตเกิดสมาธิตั้งมั่นได้คนอื่นเขาทำงานหนักอยู่เราไปช่วยเหลือได้ไหมไปช่วยเหลือแต่ว่าไม่ใช่เพราะอยากได้บุญไม่ใช่เพราะอยากได้หน้าแต่เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองใจมันแข็งกระด้างอยู่นะเราก็ขัดเกลาให้มันเบาลงอันนี้จิตก็เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้เกิดวิปัสสนาได้เหมือนกันอันนี้แบบธรรมชาตินะทำการงานไปที่ทำงานเราก็ทำให้มันดีนะด้วยความตั้งใจด้วยการเห็นประโยชน์แล้วก็ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดสมาธิได้นะครับอย่างเรื่องที่คนมาฟังธรรมนะผมยกตัวอย่างท่านยสะมาฟังธรรมก็ดีนางวิสาขาท่านอนาถบิณฑิกะหรือว่าพระเจ้าพิมพิสารมาฟังธรรมพระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะนะแสดงเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์เรื่องโทษของกามเรื่องอนิสงส์ของการออกจากกามที่เราเรียกกันว่าอนุปุพพิกถาซึ่งแท้ที่จริงธรรมดาพวกนี้ก็เกี่ยวกับชีวิตเรานะมีการให้มีการช่วยเหลือคนอื่นมีบ้างไหมมีเหมือนกันนะมีเรื่องศีลมีการงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีมีบ้างไหมมีโอกาสได้เหมือนกันนะจะฆ่ามดฆ่าแมลงจะตบยุงจะตียุงรักลูกแต่จะตีลุงงดตียุงงดเว้นได้ ก็มีโอกาสเป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราทำถูกโอกาสที่จิตจะเป็นสมาธิตั้งมั่นดีมีไหมมีเหมือนกันเป็นแบบธรรมชาติฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตนะในชีวิตท่านเนี่ยไปเจอกับคนนี้ถึงเขาจะดีบ้างไม่ดีบ้างเราพยายามพูดดีแต่ว่าไม่ใช่เพื่อให้เขาพอใจหรือว่าเพื่ออยากได้หน้านะเพื่อขัดเกลาตนเองเพื่อฝึกตนเองให้มีสติสัมปชัญญะรู้จักระวังช่วยคนนั้นช่วยคนนี้อะไรต่างๆแต่ไม่ใช่เพื่ออยากได้บุญนะเพื่อขัดเกลาตนเองอันนี้ทำให้สิ่งที่ไม่ดีคือพวกนิวรณ์มันละไปพอนิวรณ์ละไปเป็นไงใจก็เป็นสมาธิตั้งมั่นดีก็เหมือนกับผู้มาฟังธรรมพอผู้มาฟังธรรมท่านยัสสะแต่เดิมปวดหัวอยู่เลยกับภรรยาอะไรนอนระเนระนาดอยู่นั่นน่ะวุ่นวายหนออยู่เลยใช่ไหมพอมาถึงตรงนี้ท่านเอาเรื่องนั้นมาคิดไหมไม่เอามาคิดอ่ะปล่อยทิ้งไปนะพอมาถึงฟังธรรมก็ตั้งใจฟังอย่างเต็มที่ด้วยความเคารพคนสอนก็ดีด้วยการพิจารณาธรรมะที่ได้ฟังในตอนนั้นก็ดีก็ทำอย่างเต็มที่พอทำอย่างเต็มที่นิวรณ์เกิดขึ้นไหมนิวรณ์ไม่มีพอนิวรณ์ไม่มีใจก็เป็นสมาธิตั้งมั่นนี่อาศัยพระพุทธเจ้าที่เป็นคนสอนแล้วก็อาศัยที่ท่านตั้งใจฟังปล่อยวางเรื่องต่างๆอย่างนี้ใจก็เป็นสมาธิได้เห็นไหมแค่ฟังธรรมเท่านั้นเองใจก็เป็นสมาธิพอพระพุทธเจ้ารู้ว่าโอ้ท่านนี้ใจเป็นสมาธิแล้วนะมีจิตอ่อนควรต่อการใช้งานและก็ประกาศอริยสัจคือเรื่องวิปัสสนานี่แหละให้ดูสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงก็เป็นไงบรรลุธรรมได้ต้องไปนั่งตามป่าตามดงไหมไม่ต้องไปนั่งตามถ้ำไม่ต้องมีเทคนิควิธีการอันนี้ก็เรียกว่าวิธีแบบธรรมชาตินะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้ายังไม่มีเวลาไปนั่งตามถ้ำหรือว่ายังไม่มีไปเดินเวลาไปเดินจงกรมก็อย่าประมาทเนี่ยที่เราเดินอยู่นี่ชีวิตธรรมดาเนี่ยที่ต้องไปคุยกับคนนั้นคนนี้นี่ให้มีสติระวังให้ดีแล้วก็รู้จักสำรวมระวังงดเว้นทุจริตรู้จักมีความรู้เนื้อรู้ตัวในการทำสิ่งต่างๆพอรู้เนื้อรู้ตัวในการทำสิ่งต่างๆพวกกิเลสนิวรณ์เข้ามาครอบงำจิตไหมไม่เข้ามาพอไม่เข้ามาใจก็สะอาดปลอดโปร่งมีโอกาสที่เป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาอย่างนี้พอเข้าใจไหมนะครับฉะนั้นก็ในชีวิตธรรมดาของเราก็สามารถเป็นไปได้สามารถเจริญวิปัสสนาได้โดยไม่ต้องเข้าสำนักไม่ต้องเข้าถ้ำไม่ต้องมีพิธีเดินจงกรมไม่ต้องมีพิธีนั่งสมาธิก็ได้ในพระไตรปิฎกท่านก็แสดงไว้หลายเรื่องเช่นบางคนฟังธรรมแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วจิตเป็นสมาธิแล้วก็มองดูสิ่งต่างๆให้เห็นความจริงก็ได้อันนี้ฟังธรรมบางทีก็แสดงธรรมก็มีอย่างผมนั่งแสดงธรรมอย่างนี้คนแสดงธรรมตั้งใจแสดงไม่ได้แสดงเพื่อลาภไม่ได้แสดงเพื่ออะไรต่างๆใช่ไหมทำถูกต้องเป็นไงโอกาสจิตเป็นสมาธิเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ก็เหมือนท่านมีโอกาสสอนลูกสอนหลานนี่มีโอกาสจิตเป็นสมาธิไหมมีโอกาสเยอะนะท่านอย่าประมาททีเดียวแต่เราทั้งหลายนี่แหมโกรธมันก็สอนมันอย่างนี้เป็นไงแม่นิวรณ์มันก็ครอบงำสิเราต้องหัดฝึกเอาสิเวลาจะสอนลูกนี่ต้องตั้งใจอย่างเต็มที่แล้วก็พวกกิเลสต่างๆก็ให้มีสติสัมปชัญญะละไปไม่ทำตามกิเลสงดเว้นวจีทุจริตต่างๆไปพยายามพูดให้ดีพยายามทำดังตั้งใจเป็นไงนิวรณ์ไม่เข้ามาเป็นไงใจสะอาดปลอดโปร่งเป็นสมาธิได้นี่แสดงธรรมพูดธรรมะก็ได้สวดสาธยายธรรมะก็เป็นสมาธิตั้งมั่นเจริญปัญญาวิปัสสนาได้หรือไม่ก็คิดพิจารณาธรรมะอย่างเรามาเรียนหนังสืออย่างนี้ตอนเรียนไปอาจารย์สอนไม่รู้เรื่องเลยเราก็เอาไปทบทวนอย่างนี้ถ้าทำด้วยความตั้งใจด้วยการที่เราไม่ได้อยากได้นั่นได้นี่เพื่อตัวตนอะไรนะเราทำด้วยอยากรู้ธรรมะจริงๆอย่างนี้ก็มีโอกาสที่ใจเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เกิดวิปัสสนาได้อย่างนี้นะหรือไม่บางทีท่านก็แสดงในแง่มุมของการโยนิโสมนสิการการมองใส่ใจอย่างถูกต้องก็ทำให้ใจเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วก็มองเห็นสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงเวลาคนตายปั๊บมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดานะนี่ถ้ามองถูกต้องใจเป็นสมาธิได้ไหมได้ปลอดโปร่งสบายได้ถ้ามองไม่ถูกต้องมันก็กลับข้างแล้วโอ้ยไม่น่าตายเลยอย่างโน้นอย่างนี้นะถ้าทรัพย์สินเสียหายของเราแตกไปถ้ามองถูกต้องเป็นไง ดีไหมเป็นโอกาสที่ดีแหมของที่ต้องแตกเป็นธรรมดาแตกแล้วใจเบิกบานดีไหมเบิกบานดีนิวรณ์ก็ไม่ครอบงำพอนิวรณ์ไม่ครอบงำใจก็เป็นสมาธิตั้งมั่นมองสิ่งต่างๆก็สามารถเห็นตามความเป็นจริงได้เป็นวิปัสสนาได้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตธรรมดาธรรมดานะเดินไปเดินมาอ้าวเจอคนด่าซะแล้วถ้าเรามองถูกต้องเป็นสมาธิได้ไหมเป็นได้แหมธรรมดาเลยนะคนด่าคนไม่ถูกด่านี้ไม่มีในโลกนะแหมใจปลอดโปร่งเลยไงสบายรู้สึกแหมได้เข้าใจความจริงใจมีปีติปราโมทย์เป็นสุขเป็นสมาธิได้เกิดวิปัสสนาเห็นความจริงได้นะครับฉะนั้นเราทั้งหลายโดยส่วนใหญ่บางทีก็ปล่อยสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวันให้ผ่านไปเป็นนั้นมากพอถึงเวลาจะปฏิบัติธรรมก็หาวันเสาร์อาทิตย์หาวันนั้นวันนี้มานั่งสมาธิพอเลิกนั่งก็เลิกปฏิบัติหาวันนั้นวันนี้มาเดินจงกรมพอเลิกเดินก็ไม่ได้ปฏิบัติอันนี้ก็เสียโอกาสไปเป็นนั้นมากแท้ที่จริงแล้ววิธีแบบธรรมชาติก็มีนะเข้าใจไหมอันนี้เป็นวิธีที่หนึ่งนะก็คือผมคิดขึ้นเองหรอกอันนี้ว่าวิธีธรรมชาติแต่จริงมันก็ทุกอย่างมันก็ธรรมชาติหมดนั่นแหละเพียงแต่อันนี้ก็คือเป็นวิธีที่เราไม่ต้องไปหาที่นั่งไม่ใช่ไปเดินจงกรมหรือว่าไม่ต้องไปเข้าถ้ำไม่ต้องไปมีเทคนิคพิเศษมีพิธีกรรมอะไรเพียงแต่เราทำสิ่งต่างๆให้มันถูกต้องซึ่งในพระไตรปิฎกนี้ก็มีมากเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมเรื่องเหล่านี้นะเขาฟังธรรมก็บรรลุได้เขาแสดงธรรมก็บรรลุกันได้ให้ทานก็ยังบรรลุกันได้ทำนั่นทำนี่ก็บรรลุกันได้เอ๊เขาบรรลุยังไงบางคนก็โยนซะว่าแม้บุญเก่าเขาดีอย่างนี้ถ้าไปโยนอย่างนี้ซะคงไม่ได้ฝึกตัวเองใช่ไหมนะแต่ว่าบุญเก่าหรือว่าสิ่งที่ทำมาในอดีตก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ความเพียรในปัจจุบันเราก็ต้องทำเพิ่มพอท่านรู้อย่างนี้แล้วก็อย่าปล่อยเหตุการณ์ในชีวิตให้มันผ่านไปเยอะนักนะเอาเป็นเครื่องฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะทำให้มันดีให้มันถูกต้องสำรวมระวังอันนี้ก็จะช่วยให้เกิดสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เกิดปัญญาเห็นความจริงยอมรับความจริงส่วนจะยอมรับได้ขนาดไหนบรรลุหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งอยู่ที่ปัญญานี่พอเข้าใจไหมครับนะพอเวลาพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะเล่าเรื่องคนคนหนึ่งให้ฟังหน่อยนะเรื่องคนคนหนึ่งที่เป็นโรคเรื้อนเขาชื่อว่าสุปปพุทธะเคยได้ยินไหมบุรุษโรคเรื้อนชื่อว่าสุปปพุทธะนะคนคนนี้เขาเป็นโรคเรื้อนเป็นโรคเรื้อนยังไม่พอยังเป็นคนกำพร้าด้วยเป็นคนยากจนไม่มีใครดูแลนะซึ่งพูดง่ายๆภาษาบ้านเราก็คือขอทานธรรมดานี่แหละนะแต่เป็นขอทานชนิดที่ไม่น่ารักเลยนะคือว่าเป็นโรคเรื้อนแล้วก็ไม่มีคนดูแลไม่มีญาตินะนายสุปพุทธะนี่ตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วิหารเวรุวันก็นั่งแล้วก็แสดงธรรมแก่พุทธบริษัทนายสุปพุทธะนี่เขามองดูแหมมีบริษัทเยอะอย่างนี้คนเยอะๆอย่างนี้ถ้าจะได้ของกินบ้างแล้วนะก็ไปที่นั่นเพราะว่าเวลาขอทานไปที่ไหนนี่ถ้าคนเยอะๆนี่เขามีโอกาสโยนขนมหรือว่าข้าวของอะไรให้ใช่ไหมเขาก็คิดอย่างนี้แหละก็ไปพอไปแล้วพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมอยู่พุทธบริษัทก็ไม่สนใจเขาเพราะว่าสนใจฟังธรรมอยู่เขาก็เปลี่ยนแผนตอนแรกจะมาหาของกินเอาละไม่มีใครสนใจเราเขาสนใจฟังธรรมเราก็จะสนใจฟังธรรมด้วยนี่ดีไหมดีเหมือนกันนะเห็นไหมเนี่ยนะตอนแรกแม่สนใจอาหารอยากได้อาหารนะอย่างท่านมาที่นี่นะแม่มาหาเพื่อนพอมาหาเพื่อนอันนี้วัตถุประสงค์นี้พอมาถึงแล้วก็ทิ้งวัตถุประสงค์นี้ไปก็ได้พอเวลาฟังธรรมเราก็ตั้งใจฟังบางคนแม้มานี่มาเที่ยวดีกว่าเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่จะได้ไม่ง่วงนอนยังไงแต่พอมาแล้วเราก็ทิ้งวัตถุประสงค์นั้นไปฟังธรรมตั้งใจฟังอย่างเต็มที่อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมนายสุปพุทธะนี้ก็เอาละไม่มีใครสนใจเราพระพุทธเจ้ากำลังแสดงธรรมเราก็จะตั้งใจฟังแหละทีนี้พระพุทธเจ้านั้นมีญาณพิเศษนะก็พิจารณาดูอยู่ว่าเอ๊ะธรรมเทศนาวันนี้จะแสดงเรื่องอะไรดีแล้วก็จะปรารภใครแสดงธรรมะดีนะใครจะบรรลุธรรมะได้นะก็มองเห็นคนนี้แหละนายสุปพุทธะเนี่ยว่าเออเขามีอัธยาศัยดีนะเราจะแสดงปรารภเขาก็คือ ดูจริตอัธยาศัยแล้วก็แสดงธรรมะให้เหมาะกับคนนี้ส่วนคนอื่นก็เหมาะบ้างไม่เหมาะบ้างก็ต้องกรุบกรุบหรือว่าไปหาวิธีเอาเองนะนะอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีญาณ นะเรียกว่าอาศยานุสยญาณแล้วก็รู้จักอินทรีย์แก่อ่อนอินทริโยปริยัตญาณฉะนั้นพระองค์จึงสามารถยักเยื้องเทศนาให้เหมาะกับบุคคลได้นายคนนี้เขาตั้งใจฟังเรียบร้อยแล้วนี่ก็ดีชั้นที่หนึ่งแล้วนะพระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมะที่เหมาะกับจริตอัธยาศัยของเขาอีกด้วยเป็นไงมันก็ผสมกันมีเหตุมีปัจจัยแต่ว่ามันต้องเริ่มจากเขาก่อนนะคือตั้งใจฟังซะก่อนปล่อยวางเรื่องอื่นไปก่อนพระพุทธเจ้าก็แสดงอนุภูมิที่สถานี่แหละทานกถาศีลกถาสักขกถากามาทีนวกถาเนกขัมมานิสังสกถาแต่ว่าธรรมเทศนาเหล่านี้ยักเยื้องได้ตามอัธยาศัยของบุคคลเรื่องทานก็มีเยอะเนาะแสดงแง่ไหนก็ได้เรื่องศีลก็มีเยอะแสดงแง่ไหนก็ได้ตอนนี้พระองค์แสดงให้เหมาะกับนายคนนี้พอฟังไปเขาตั้งใจฟังใจก็เป็นสมาธิมีความตั้งมั่นดีพอพระองค์ทราบว่าโอ้นายสุปพุทธะนี้มีจิตสะอาดผ่องใสปราศจากนิวรณ์ตั้งมั่นดีแล้วพระองค์ก็ประกาศอริยสัจคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนายคนนั้นก็ได้เห็นความจริงบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันนี่เห็นไหมเป็นไงเป็นขอทานอยู่ดีๆนะจะไปหาอาหารกินเท่านั้นแหละและเปลี่ยนแผนตั้งใจฟังธรรมได้เป็นโสดาบันแล้วนี่ฉะนั้นท่านทั้งหลายเวลาเข้าไปเจอเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้นะแค่เปลี่ยนแล้วก็ตั้งใจทำให้มันเต็มที่ให้มันถูกต้องนะไม่ว่าจะเกี่ยวกับทานเกี่ยวกับศีลหรือว่าเกี่ยวกับอะไรอะไรต่างๆที่มันดีงามถูกต้องนี่มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิตั้งมั่นและเกิดปัญญาส่วนปัญญาระดับไหนนั่นอีกเรื่องนึงถ้าบ่อยๆเข้ามันก็มากขึ้นได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าจะรอแหมว่างๆก่อนค่อยนั่งสมาธิว่างๆก่อนแค่เดินจงกรมอย่างนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้เดินจะได้นั่งนะถ้ามีเวลาก็ดีไปถ้าไม่มีเวลามันก็เสียเวลาไอ้ตรงนี้ไปนะฉะนั้นก็อย่าประมาทก็แล้วนะครับทีนี้หลังจากบรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วเขาก็ไปกราบพระพุทธเจ้าแล้วก็ลาพระพุทธเจ้าไปพอเดินออกไปไม่นานนะเดินออกไปแป๊บเดียวทั้งหนึ่งแม่โคก็ควิดตายเลยแม่โควิ่งมาควิดตายเละตุ้มเป็ดเลยตายแล้วศพไม่สวยนะแต่เป็นโสดาบันนะครับฉะนั้นเราทั้งหลายจะตายสวยตายไม่สวยไม่เป็นไรนะขอให้เป็นโสดาบันตายก็แล้วกันนะบางคนกลัวใช่ไหมจะตายแล้วศพไม่สวยใช่ไหมไม่ต้องกลัวเพราะว่าถ้าคนไหนอ่านในประวัติของสาวกต่างๆใช่ไหมตายเละตุ้มเป็ดนี่เยอะนะแต่ไม่เป็นไรนะอย่างท่านนี้ท่านสุปพุทธะนี้บรรลุเป็นพระโสดาบันแล้วลาพระพุทธเจ้าไปแม่โคก็วิ่งมาปิดตายนะปิดตายแล้วคนอื่นก็หลายท่านพาหิยะทารุจิริยะรู้จักไหมอันนี้ก็โดนปิดตายเหมือนกันแต่เป็นอรหันต์นะนี่นะฉะนั้นขอให้บรรลุธรรมขอให้ได้มีสติสัมปชัญญะตายก็ใช้ได้แล้วนะส่วนศพจะสวยไม่สวยช่างมันแต่มันเป็นไรนะครับอันนี้ทีนี้ภิกษุทั้งหลายเขาก็ไปเจอเหตุการณ์เข้าอ้าวคนนี้เมื่อกี้ฟังธรรมอยู่ดีๆตายซะแล้วก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าคนที่เป็นคนกำพร้าที่เป็นโรคเรื้อนมานั่งฟังธรรมพระพุทธเจ้าแล้วกราบลาพระพุทธเจ้าไปเมื่อกี้เนี่ยโดนโคขวิดตายซะแล้วเขาจะไปที่ไหนคติเบื้องหน้าของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยคนนี้นะเป็นพระโสดาบันนะเป็นผู้ได้บรรลุธรรมแล้วแน่นอนแล้วเขาจะต้องบรรลุเป็นอรหันต์ต่อไปในภายหน้าแล้วก็เขาไม่ทำให้ตถาคตลำบากด้วยเทศนาเลยคือเทศแป๊บเดียวก็บรรลุโสดาบันแล้วไม่เหมือนบางคนใช่ไหมบางคนเทศนานเลยนะเทศไปตั้งหลายกันยังไม่กระดิกเลยบางคนนี่เขาเทศไปอ้าวได้บรรลุแล้วพระองค์ก็บอกว่านี่เขาเป็นบัณฑิตนะไม่ทำให้ตถาคตลำบากด้วยเทศนาและเขาก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อันนี้ก็เล่าให้ภิกษุทั้งหลายฟังทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็เล่าเรื่องประกอบให้ท่านฟังให้รู้จักวิปัสสนาที่เป็นไปโดยธรรมดาโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องมีพิธีรีตรองหรือว่า ดยไม่ต้องมีเทคนิคพิเศษอะไรมากมายเพียงอาศัยความตั้งใจทำในเรื่องที่เป็นกุศลในเรื่องนั้นๆให้มันดีให้มันถูกต้องให้มันเป็นที่แล้วใจก็จะเป็นสมาธิได้เมื่อใจเป็นสมาธิแล้วเราก็ใช้จิตมีสมาธิตั้งมั่นมาพิจารณามองดูกายใจให้เห็นความจริงให้เกิดปัญญาอย่างนี้ได้อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะอันนี้ธรรมะที่เกื้อหนุนการเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งทำให้วิปัสสนาเจริญก้าวหน้าจนสมบูรณ์บรรลุธรรมไปโดยใช้วิธีธรรมชาตินะสาวกในยุคพุทธกาลโดยส่วนใหญ่ก็ใช้วิธีนี้กันมากไม่มีเทคนิคอะไรมากมายนะยุคพุทธกาลเนี่ยนะเคยไปอ่านในพระไตรปิฎกไหมคงเคยอ่านกันนะนางวิสาขาก็ดีบริวารก็ดีมาฟังธรรมเอาบรรลุไปแล้วนะท่านพระเจ้าพิมพิสารพร้อมบริวารมาเท่าไหร่มา102ใช่ไหมบรรลุไป101นี่นะยังไม่ได้ไปเข้าถ้ำที่ไหนเลยนะไม่มีที่ให้เข้าเพราะคนเยอะก็ฟังธรรมก็บรรลุไปแล้วเออทำไมเป็นอย่างนั้นน่าสงสัยเหมือนกันแต่เราคงจะโยนกรรมเก่าซะละมั้งเราเนี่ยพวกชอบโยนกรรมเก่าใช่ไหมแม้เขาทำบุญมาดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ที่จริงเราไม่ดูว่ามันมีอะไรบ้างที่นอกจากกรรมเก่านั้นก็คือเขามาด้วยความตั้งใจหรืออาจจะมาด้วยเหตุผลอื่นก็ตามแต่พอถึงเหตุการณ์นั้นแล้วเขาทิ้งเหตุการณ์อื่นไปโดยไม่สนใจเลยแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่และอาศัยพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จริตอัธยาศัยด้วยก็ยิ่งเสริมกันเข้าไปใช่ไหมฉะนั้นเราทั้งหลายนะถึงไม่มีพระพุทธเจ้าก็อาศัยความตั้งใจทำให้เต็มที่ทำทานก็เพื่อขัดเกลาตนเองนะทำให้มันเต็มที่อย่าเอาเรื่องได้บุญได้นั่นได้นี่ยึดถือนั่นยึดถือนี่มาแบบนั้นมันกิเลสมันครอบงำต้องทำเพื่อขัดเกลาอย่างเดียวเพื่อให้มันหมดนิวรณ์เพราะว่าสมาธิจะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตไม่มีนิวรณ์ไม่มีความอยากได้ต้องการไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความง่วงเหงาเศร้าซึมไม่มีความฟุ้งซ่านรำคาญใจไม่มีความงุนงงสงสัยอย่างนี้นะถ้าตั้งใจทำสิ่งต่างๆอย่างเต็มที่นะจิตจะเป็นสมาธิอย่างนี้ขึ้นมาได้เป็นแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับอันนี้เป็นธรรมะที่ช่วยเกื้อหนุนวิปัสสนาให้วิปัสสนาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้วิปัสสนาเจริญก้าวหน้าจนเต็มสมบูรณ์ได้วิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองนี่คือวิธีที่มีเทคนิคมีวิธีการที่พิเศษมีกรอบมีวิธีปฏิบัติแล้วช่วยเร่งรัดผลให้เกิดผลที่รวดเร็วได้บางคนอาจจะถามว่าทุกอย่างมันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้เหรอทำไมบังคับผลให้มันเร็วได้ล่ะอย่างนี้แสดงว่าเขาเข้าใจอนัตตาไม่ถูกต้องใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วคำว่าอนัตตานี้หมายถึงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันล้วนเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยถ้าเราทำเหตุถูกต้องและทำเหตุให้มันดีใส่เหตุที่ถูกเข้าไปมันก็มีโอกาสที่จะได้ผลเร็วขึ้นมาได้เหมือนกับบ้านเราสร้างบ้านนี่นะเราสามารถเร่งรัดให้มันเสร็จเร็วได้ไหมได้เหมือนกันนะแต่ต้องถูกเทคนิคนะไม่ถูกเทคนิคมันพังนะถ้าทำถูกเทคนิคถูกวิธีการนี่ก็เร็วได้เหมือนกันสิ่งต่างๆก็เหมือนกันนะอย่างนี้นี่เราก็อาศัยพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้วิธีอย่างครอบคลุมที่สุดแล้วก็บอกเทคนิควิธีการเอาไว้ก็จะได้ผลอย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้ามีความเพียรทำตามก็จะได้เห็นผลในชาติปัจจุบันทีเดียวพระองค์ก็รับรองไว้หลายสูตรมากก็ตั้งวางหลักการเอาไว้นะครับซึ่งก็มีอยู่หลายๆวิธีหลายๆรูปแบบแล้วแต่เราจะพูดเช่นจะพูดเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาอย่างนี้ก็ได้นะแนวนี้พระองค์นิยมสอนเกี่ยวกับพระภิกษุถ้าเราไปอ่านในพระไตรปิฎกนะพระท่านมามีคนมานั่งฟังธรรมก่อนจะบวชเป็นพระนี่นะพระพุทธเจ้าแสดงธรรมไปท่านก็มาพิจารณาเห็นว่าโอ้เนาะชีวิตคารวะนี้มันคับแคบการที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์ประดุจสังขารนี่จะเป็นพระอรหันต์ในเพศคารวะยากไหมยากส่วนบรรพชานี้ปลอดโปร่งกว่าเอาละเราบวชดีกว่านี่เห็นไหมเร่งรัดผลได้ถ้าอยู่เป็นคารวะนานไหมนานไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติแต่ว่าเอาละนี่ได้ทำความเพียรอย่างเต็มที่เร่งรัดผลให้เกิดผลเป็นอรหันต์ในชาติปัจจุบันได้แต่ถ้าอยู่เป็นคารวะไม่แน่ไม่รู้อรหันต์จะอยู่ชาติไหนก็ไม่รู้ลำบากน่าดูเหมือนกันนะพรหมจรรย์จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะแต่พรหมจรรย์สิ้นสุดก็เป็นอรหันต์ไปแล้วแต่ท่านเห็นว่าแม้ถ้าเรา พียรอย่างเต็มที่นะในเพศที่เป็นบรรพชาเนี่ยโอกาสที่จะถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์ขาวบริสุทธิ์ประดุจสังขัดเนี่ยแบบนี้มันง่ายกว่าเป็นคารวาสนี่มันยากนะครับแทบทำได้ยากมากนะทำได้ยากก็คือมันนานนะมันนานเสียเวลาเป็นมากมากบางทีถ้าทำความเพียรในเพศบรรพชิตนี่ทำอย่างเต็มที่อาจจะชาติเดียว30ปี40ปีถ้าคารวาสทำไปบ้างอะไรบ้างห่วงนั่นบ้างห่วงนี่บ้างเป็นไงหลายชาติเลยนะวนเวียนไปเรื่อยนี่พอมองเห็นอย่างนี้แล้วก็ออกบวชพอออกบวชแล้วก็มีเทคนิคตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ก็คือเริ่มต้นให้มีปาติโมกขสังวรสำรวมระวังในปาติโมกอันนี้เริ่มมีกรอบปฏิบัติแล้วเห็นไหมเป็นเทคนิคแล้วขั้นต้นก็กรอบนี้นะปาติโมกขสังวรนะพระภิกษุก็มีหลายข้อมีข้อนั้นข้อนี้เพื่อเตรียมจิตให้พร้อมต่อมาก็อินทรีย์สังวรนะตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรู้รสกายสัมผัสนะอย่าไปยินดีอย่าไปยินร้ายอย่าไปถูกมันครอบงำนะอย่าไปเพลิดเพลินติดข้องยินดีนะต้องหัดฝึกออกมาให้ได้อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะอย่าให้ไปติดข้องกับโลกนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคารวะนี้ทำยากไว้อันนี้เริ่มยากแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเทคนิคนะครับทีนี้ก็ให้มีความสันโดษในเรื่องปัจจัยให้มีสติสัมปชัญญะในทุกอิริยาบถเดินยืนนั่งนอนเหยียดคู่ให้มีสติสัมปชัญญะพอมีธรรมะพื้นฐานอย่างนี้แล้วปาติโมกขสังวรอินทรีย์สังวรมีความสันโดษในปัจจัยมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าทำกรรมฐานให้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อเร็วไหมอย่างนี้โอ้เร็วถ้ามีเวลาฝึกนะนี่ฉะนั้นบางคนที่เขาเห็นประโยชน์ว่าเอาละถ้าแบบในคารวะนี่คงจะช้าแล้วถ้าเป็นเพศบรรพชิตบรรพชาเนี่ยทำแบบนี้ถ้าเพียรอย่างเต็มที่ได้ผลไหวไหมได้ผลไหวเขาก็ออกมาบวชนะทีนี้เราก็คารวะจะเอาอย่างนี้บ้างก็ได้ก็ศีลสมาธิปัญญานี่แหละเพียงแต่ว่าเราก็ทำเอาตามสมควรแต่ถ้าจะให้แบบปลอดโปร่งหรือว่าใช้ความเพียรในเรื่องนี้อย่างเต็มที่จริงๆก็ต้องเป็นเพศพระภิกษุนะเร่งรัดผลได้ถ้าเราทำความเพียรไม่เต็มที่ห่วงนั่นห่วงนี่ช้าไหมช้าอืดอาดอืดอาดอืดอาดไปเรื่อยๆแต่ก็มีโอกาสถึงเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ถึงตอนไหนก็ไม่รู้นะบางคนถึงก็ช่างไม่ถึงก็ช่างเลยงั้นนะมันก็ลำบากนะวนเวียนไปทำไปได้สักหน่อยหนึ่งทั้งโลกเอาไปกินแล้วดึงกลับไปแล้วไปได้สักหน่อยหนึ่งแงะมาข้างหลังห่วงฉันหน่อยสิห่วงฉันหน่อยสิเอาอีกแล้วลำบากแต่ถ้าคนที่เขาเต็มที่นะไม่ห่วงอะไรนี่เอาเต็มที่เลย10ปี20ปี30ปีอะไรก็ว่าไปก็สามารถทำที่สุดแห่งพรหมจรรย์ในชาติปัจจุบันได้เป็นไงนี้เป็นแบบเทคนิคมีวิธีการที่แน่นอนถ้าใครฝึกฝนหรือว่าเอาเต็มที่อย่างนี้ได้ผลไหมได้ผลจริงๆพระพุทธเจ้าท่านก็รับรองเอาไว้นะครับอันนี้เป็นแบบแง่มุมของไตรสิกขานะหรือว่าเอาเทคนิคการฝึกอธิจิตตามที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้ที่บอกว่าเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อการตรัสรู้อย่างนี้ก็ได้คือโพธิปักขิยธรรมอันนี้ก็เป็นชุดที่มีเทคนิคมีแบบแผนสำหรับการฝึกจิตโดยเฉพาะเหมาะสำหรับคนที่จิตมีศีลมีพื้นฐานที่ดีแล้วละเว้นกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตได้แล้วยังมีพื้นฐานที่ดีพอมีพื้นฐานที่ดีแล้วก็มาฝึกจิตเลยพอมาฝึกจิตนี่ตั้งต้นของการฝึกจิตก็เริ่มจากสติปัฏฐาน4ต่อมาก็มีความเพียรตามสัมมาปัฏฐาน4จะได้สมาธิมาตามอิทธิบาท4ได้คุณภาพของจิตที่พร้อมเป็นตัววัดความพร้อมมาด้วยอำนาจของอินทรีย์5พละ5ได้คุณสมบัติของผู้ที่จะตรัสรู้เป็นโพชฌงค์7แล้วก็ได้บรรลุธรรมได้นี่มีเทคนิคมีวิธีการอย่างนี้นะซึ่งท่านทั้งหลายก็คงแต่เรียนมาแล้วใช่มั้ยพวกนี้นะโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายบางทีก็ไปฝึกตามเทคนิคอะไรพวกนี้ถ้าเราทำอย่างเต็มที่แล้วก็ถูกต้องตามหลักการนะก็เป็นการเร่งรับผลให้มันเร็วขึ้นนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่มีตัวตนมันเป็นอนัตตามันจึงเร่งรับให้เกิดผลที่รวดเร็วได้ถ้ารู้เทคนิคที่ถูกต้องพระพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ชำนาญการพอเราไปเรียนรู้แล้วเราก็เอาไปฝึกเห็นไหมฝึกจิตโดยสติปัฏฐาน4 ตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตตามดูธรรมะในธรรมะตามดูไปเรื่อยๆแล้วให้มีความเพียรนะตามหลักสัมมาประธานนะเพียรป้องกันไม่ให้มีกิเลสเกิดขึ้นเพียรละกิเลสไปเพียรให้กุศลมันมีขึ้นเพียรเจริญกุศลให้มันมากๆถ้าทำได้เป็นไงแล้วโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยทำถูกเทคนิคนี้มันก็ได้ผลเร็วได้ผลเร็วใจเป็นสมาธิหรือว่ามีความพร้อมที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในแง่ฌานอภิญญาหรืออิทธิฤทธิ์ต่างๆหรือว่าความสำเร็จในแง่วิปัสสนาปัญญาตัวบาดฐานของความสำเร็จท่านเรียกว่าอิทธิบาทคือจิตที่มีสมาธินั่นแหละเรียกว่าอิทธิบาทบาดฐานของความสำเร็จทั้งในยะในด้านสมถะที่เป็นอภิญญาหรือว่าด้านวิปัสสนาเห็นความจริงจนกระทั่งถึงอาสวัคยญาณก็ด้วยสมาธิมีความตั้งมั่นตอนแรกเป็นการฝึกตอนต้นด้วยสติตามหลักสติปัฏฐานทำความเพียรให้มากตามหลักสัมมาปัฏฐานแล้วก็จะได้ผลมาเป็นสมาธิตามหลักอิทธิบาทนะสมาธิที่เกิดจากฉันทะเป็นหัวหน้าก็เรียกว่าฉันทะสมาธิสมาธิที่เกิดจากวิริยะเป็นหัวหน้าก็เรียกวิริยะสมาธิสมาธิที่เกิดจากความตั้งใจเป็นหัวหน้าก็เรียกว่าจิตตสมาธิสมาธิที่เกิดจากการพิจารณาปัญญานำหน้าก็เรียกว่าวิมังสาสมาธิอันนี้จิตก็ตั้งมั่นแล้วนะทีนี้ถ้าเราจะดูว่าเป็นคนพร้อมหรือยังมีคุณสมบัติพร้อมที่จะตรัสรู้เร็วตรัสรู้ช้ารู้ได้ไวรู้ได้ช้าสอนได้ง่ายสอนได้ยากเราก็ดูกันที่อินทรีย์ทั้ง5เหมือนพระพุทธเจ้าเวลาแสดงธรรมนะเห็นมั้ยท่านดูคนก่อนสอนยากหรือสอนง่ายคนเนี้ยดูที่อินทรีย์นะดูที่คุณภาพของจิตฉะนั้นเราทั้งหลายก็ต้องไปฝึกให้มีคุณภาพของจิตนะจะได้บรรลุยากบรรลุง่ายก็อยู่ตรงอินทรีย์นี้ซึ่งการฝึกให้มีคุณภาพของจิตให้มีจิตที่พร้อมเขาเรียกฝึกอธิจิตเริ่มต้นจากสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อย่างเงี้ยถ้าฝึกตามหลักนี้จิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วคุณธรรมต่างๆมันจะเยอะพอเยอะแล้วเราก็จะได้วัดว่าเอาละเป็นคนที่จะตรัสรู้ง่ายหรือยากก็อยู่ตรงอินทรีย์ถ้าอินทรีย์แก่กล้าตรัสรู้ไวอินทรีย์อ่อนเป็นไงก็ตรัสรู้ช้าแล้วแต่อย่างนี้พอเข้าใจนะนี่ก็เป็นแบบมีเทคนิคมีวิธีการนะครับเราทั้งหลายบางทีก็ชอบวิธีนี้ก็มีก็คือชอบฝึกตามเทคนิคนะตามหลักสติปัฏฐาน4แต่เทคนิคเราไปฝึกบางทีชั่วโมงเดียววัน2วันนอกนั้นเงียบหายหมดอย่างนี้มันไม่ต่อเนื่องแล้วก็ความเพียรมันไม่เยอะใช่ไหมเพียรป้องกันกิเลสก็ไม่มีเพียรละกิเลสก็ไม่มีเพียรเจริญกุศลทำกุศลให้มากเข้าก็ไม่มีแม้ไปทำอยู่วัน2วันแล้วก็เลิกแล้วก็เดี๋ยวหาเวลาใหม่ไปชาร์จแบตชาร์จแบตแบตหมดก็ชาร์จแบตชาร์จแบตแบตหมดก็ชาร์จแบตชาร์จแบตอันนี้มันไม่ได้เรื่องเห็นไหมนะถึงจะฝึกตามเทคนิคแต่ว่าไม่มีความเพียรที่ต่อเนื่องมันได้ผลไหมไม่ได้ผลเพราะว่าไม่มีสัมมาปัฏฐานนะอันนี้เป็นชุดเทคนิคมีวิธีการที่เป็นหลักการเหมือนกันเรียกว่าหลักโพธิปักขิยธรรมเคยเรียนกันไหมอันนี้คงเคยเรียนกันแล้วนะนะครับทีนี้ใครชอบเทคนิคสติปัฏฐานในแบบไหนก็ตามสบายครูบาอาจารย์สอนมาวิธีนั้นวิธีนี้ก็เทคนิคใครเทคนิคมันแล้วทีนี้นะจะได้ผลง่ายได้ผลไวก็อยู่ที่ว่าอาจารย์เก่งไหมเทคนิคเหมาะสมกับเราไหมแต่ถ้าจะให้ง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็มั่นใจได้หรือว่าแสดงมาจากคนที่รู้จริงๆก็ต้องพระพุทธเจ้าอย่างนี้ใช่ไหมสมมติเราจะใช้เทคนิคของอานาปานสติตามดูลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าเอาอาจารย์กอไก่อาจารย์กอไก่บอกว่านี่เอาจิตไปไว้ตรงจมูกนะอาจารย์ขอไข่บอกว่าไงนู่นนู่นไปไว้ที่ท้องนู่นอาจารย์คอควายเป็นไงโอ้ยิ่งหลายอาจารย์ยิ่งงงไปหมดตกลงเอาไปไว้ตรงไหนแน่มันก็ลำบากใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นของพระพุทธเจ้านี่ท่านก็จะบอกง่ายๆว่าเอาละฝึกให้มีสติสัมปชัญญะให้ดีนะทีนี้พอมีเวลาก็ไปในที่สงัดนั่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้า มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกให้รู้เนื้อรู้ตัวนะเวลาหายใจเข้าเวลาหายใจออกหายใจเข้ายาวก็รู้หายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกยาวหายใจออกสั้นก็รู้นี่อันนี้เป็นแบบที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นเหมือนเทคนิคชนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเป็นเทคนิคที่เกิดจากผู้มีปัญญาเห็นความจริงพอผู้มีปัญญาเห็นความจริงบอกอย่างนี้ถ้าไปฝึกตามเทคนิคนี้ได้ผลง่ายไหมได้ผลง่ายกว่าไวกว่าเพราะว่าเก่งกว่าทำนองนี้ถ้าจะพูดแบบอุปมาแบบชาวโลกก็ว่าช่างเก่งๆกับช่างไม่เก่งเนี่ยท่านจะเลือกช่างไหนดีช่างไม่ค่อยเก่งเขาก็ซ่อมรถท่านนะเอานั่นออกเอานี่ออกใส่คืนเข้าไปอ้าวน็อตยังเหลือใส่ไม่หมดแหมมันไม่เก่งนะแต่ช่างเก่งๆเป็นไงแหมมันไม่มั่นใจได้นะทำอะไรก็เข้ารูปเข้ารอยไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันการฝึกกรรมฐานถ้าอาศัยพระพุทธเจ้าผู้ที่บอกเทคนิคโดยถูกต้องแล้วก็เก่งเหมือนผู้ชำนาญการที่สุดนี่ถ้าเราฝึกตามแบบนั้นเลยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมันก็ง่ายกว่าสะดวกกว่าส่วนอาจารย์ยุคหลังๆก็แล้วแต่คนบางคนก็ได้ผลบางคนก็ไม่ได้ผลก็แล้วแต่กันไปนะคนเหมาะก็ได้ผลคนไม่เหมาะก็ไม่ได้ผลคือไปโทษเทคนิคไม่ได้มันต้องอยู่ที่ว่าอันไหนมันเหมาะอันไหนมันไม่เหมาะอันไหนมันถูกกับหลักการมากที่สุดแล้วก็ได้ผลง่ายได้ผลไวอย่างนี้นะครับซึ่งในพระพุทธพจน์ท่านก็แสดงเอาไว้มากเหมือนกันนะวิธีการฝึกให้มีสติถ้าเอาโดยลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นหลักก็เรียกว่าอานาปานสติเอากายเป็นตัวหลักก็เรียกว่ากายคตาสติหรือว่าเอาอันอื่นเป็นหลักก็ว่ากันไปก็มีเทคนิคนะอย่างถ้าเป็นกายคตาสติแบบอาจารย์ชั้นหลังๆเขาก็อาจจะบอกนี่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังให้มันไม่สวยไม่งามผมนี่นะเหม็นๆนะไม่สวยไม่งามอย่างนี้ใช่ไหมอย่างนี้ก็เป็นเทคนิคอย่างหนึ่งแต่ถ้าเป็นของพระพุทธเจ้ากายคตาสติก็คือให้มีสติอยู่ในกายตรงไหนก็ได้หายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เดินไปเดินมาเหยียดคู่ทำนั่นทำนี่ก็ให้รู้ตัวก็เรียกว่ากายคตาสติหมดนะหรือแม้แต่พิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกพิจารณาร่างกายว่าประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4อย่างนี้ก็ชื่อว่ากายคตาสติเหมือนกันอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นลักษณะการที่วางรูปแบบกรรมฐานต่างๆให้เราฝึกให้มีสติทำความเพียรจนกระทั่งได้สมาธิจิตตั้งมั่นได้จิตที่มีความพร้อมสำหรับการจะก้าวไปข้างหน้าการจะได้ตรัสรู้ธรรมไปเนี่ยก็เป็นแบบวิธีมีเทคนิคมีวิธีการต่างๆอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นแบบที่สองคือแบบมีเทคนิคมีวิธีการมีรูปแบบที่ชัดเจนสามารถเร่งรัดผลได้ถ้าเราขยันภาคเพียรทำโดยถูกต้องนี่นะพอทราบเทคนิคแล้วสิ่งต่อไปที่จะวัดผลได้ก็คือความเพียรใช่ไหมความเพียรพยายามของเราเพียรมากก็ได้ไวเพียรน้อยก็ได้ช้าหน่อยไม่เพียรก็เหงือกแห้งไปนั่นแหละรอไปเรื่อยนะจะรอหวังผลลมลงแรงๆว่าเมื่อไหร่จะได้ผลอย่างนั้นอย่างนี้ก็รู้แล้วไม่ไปปฏิบัติมีเทคนิคแล้วไม่เอาไปทำอย่างนี้มันก็ไม่ได้ผลใช่ไหมมาถามอาจารย์เดินอย่างมีสติทำยังไงอาจารย์สอนไปแล้วเฉยอย่างนี้มันจะได้เรื่องไหมมันก็ไม่ได้เรื่องนะงั้นก็รู้เทคนิคแล้วก็ต่อไปก็จะอยู่ที่ความเพียรทำให้ถูกต้องตามเทคนิคที่บอกเอาไว้นะนี่ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็เป็นธรรมะที่เกื้อหนุนวิปัสสนาทำให้เกิดวิปัสสนาขึ้นแล้วก็ทำให้วิปัสสนาเจริญก้าวหน้าจนสมบูรณ์ได้เป็นแบบที่สองคือแบบมีเทคนิคมีวิธีการมีหลักการที่เฉพาะเจาะจงสามารถเอาไปประพฤติปฏิบัติเร่งรัดให้เกิดผลโดยรวดเร็วได้อันที่หนึ่งที่ผมพูดไปก็คือเรื่องไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาเนี่ยถ้าทำกันอย่างเต็มที่นะก็ได้ผลไวยุคสมัยพุทธกาลเขาก็ทำกันเยอะยุคนี้ก็อาจจะคลายๆลงไปบ้างอะไรบ้างนะไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามันห่างไกลมรรคผลหรือว่าอย่างนั้นอย่างนี้หรอกเป็นเพราะเราไม่ทำนะวิธีการยังมีอยู่แต่เราไม่ทำเองจะโทษอะไรได้ไหมโทษอะไรก็ไม่ได้จะโทษว่าแหม พระนิพพานห่างไกลอะไรมันก็พูดเล่นๆไปงั้นแหละก็วิธีการนี้ก็ยังอยู่เห็นนี่ก็อยู่ที่ความเพียรของคนอยู่ที่การฝึกฝนของตนเองนั่นแหละนี้พูดแบบไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาหรือว่าพูดแบบการฝึกอธิจิตให้เป็นไปเพื่อการตรัสรู้ก็ได้คือหลักโพธิปักขิยธรรมซึ่งมี37ประการเริ่มต้นจากการฝึกให้มีสติสัมปชัญญะโดยการฝึกตามหลักสติปัฏฐานทั้ง4ตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตแล้วก็ตามดูธรรมะในธรรมะแล้วก็ทำความเพียรตามหลักสัมมัปปธานได้สมาธิตามหลักอิทธิบาทแล้วก็ได้คุณภาพของจิตเป็นตัววัดว่าจะได้บรรลุเร็วได้บรรลุช้าได้รู้ง่ายได้รู้ยากด้วยอินทรีย์อย่างนี้ไปเรื่อยๆตามลำดับจนกระทั่งมีคุณสมบัติของผู้ที่จะได้ตรัสรู้ตามหลักโพชฌงค์จนกระทั่งครบอริยมรรคก็ได้มีเทคนิคไปตามลำดับอย่างนี้นะครับหรือว่าเราจะพูดให้สั้นๆกว่านั้นก็ได้พูดสั้นๆปกติเราชอบสั้นๆกันใช่ไหมเมื่อกี้พูดยาวเกินไปแล้วแหมศีลสมาธิปัญญาก็แหมพูดตั้งหลายหัวข้อนะนะฟังยากฟังลำบากนะโพธิปักขิยธรรมก็เยอะนะถ้าพูดย่อๆก็แบบมีเทคนิคก็ใช้คำว่าสมถะกับวิปัสสนาอย่างนี้ก็ได้ก็ชุดที่ศีลสมาธินี่เขารวมเรียกว่าสมถะนะชุดที่ฝึกอธิจิตตอนต้นๆทั้งเรื่องสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4จนถึงอินทรีย์อะไรพวกนี้เขาเรียกสมถะแล้วก็ฝึกฝนไปนะครับทำสมถะและวิปัสสนาสมถะก็ทำให้จิตมีกำลังมีความตั้งมั่นดีจิตจะได้เป็นสมาธิเป็นความที่จิตมีความสะอาดผ่องใสอยู่แล้วก็จะได้เจริญวิปัสสนาต่อไปถ้าเรารู้วิธีแล้วก็สามารถที่จะเจริญสมถะก่อนก็ได้หรือวิปัสสนาก่อนก็ได้แล้วแต่ว่าต้องทำควบคู่กันไปทำตรงนี้นะครับอันนี้ก็พูดทั้งมีทั้งแบบย่อมีทั้งแบบไม่ย่อแล้วแต่เห็นไหมสมถะก็มีเทคนิคเยอะแยะเห็นไหมที่เขาให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้จนจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วก็มาพิจารณาให้เกิดปัญญาวิปัสสนาวิปัสสนาก็มีเทคนิคตั้งเยอะตั้งแยะให้มองโดยความเป็นขันโดยความเป็นอายตนะโดยความเป็นธาตุโดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแง่มุมนั้นแง่มุมนี้นี่อย่างนี้เป็นเรื่องของการมีเทคนิคมีวิธีการขอให้ทำให้ถูกต้องก็จะได้ผลพอเข้าใจไหมครับนะวันนี้ก็ได้พูดถึงธรรมะที่เป็นฝ่ายเกื้อหนุนของวิปัสสนานะมีทั้งแบบธรรมดาทั่วไปอันที่หนึ่งคือแบบธรรมชาติอันนี้ใช้หลักเทคนิคตามธรรมชาติก็คือเมื่อจิตเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วย่อมรู้เห็นตามความเป็นจริงฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทำให้จิตเกิดสมาธิได้ก็ทำไปเลยตั้งใจทำอย่าให้มันมีนิวรณ์เข้ามาครอบงำก็มีโอกาสเป็นสมาธิได้ทุกกิจกรรมทั้งหมดในชีวิตเรานี่นะการเดินไปเดินมาทำกิจการงานพูดคุยช่วยเหลือคนนั้นทำกิจอย่างนั้นอย่างนี้กวาดบ้านถูบ้านหุงข้าวเป็นสมาธิได้ไหมเป็นไปได้นะถ้าเราหุงข้าวแบบมีสติสัมปชัญญะทำอย่างเต็มที่นะทำด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวก็มีโอกาสเป็นสมาธิได้นะแต่ถ้าแม้หุงข้าวขี้เกียจเหลือเกินมาหุงให้สามีกินเนี่ยหุงทั้งหลายปีแล้วเบื่อเหลือเกินอย่างนี้จะเป็นสมาธิไหมโออย่างนี้ไม่เป็นนะนะฉะนั้นหุงข้าวเนี่ยเราจะหุงแบบตั้งใจทำอย่างเต็มที่มีสมาธิกับไม่มีสมาธิมันก็ได้ข้าวมาเหมือนกันนั่นแหละแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือถ้าตั้งใจทำอย่างเต็มที่ด้วยการขัดเกลาตนเองเอาเป็นเครื่องฝึกตนเองนี่นะมันมีโอกาสที่ใจเป็นสมาธิตั้งมั่นแล้วเกิดวิปัสสนาได้เกิดปัญญาได้ส่วนไปโกรธไปเครียดมันก็ได้ข้าวมาเหมือนเดิมนั่นแหละแต่ว่ามันไม่ได้อะไรมันก็มึนหัวไปเลยมันก็วนเวียนไปเหมือนเราทำการงานก็เหมือนกันนะทำอย่างมีสติสัมปชัญญะทำอย่างเต็มที่อย่างมีสมาธิก็ได้เงินเหมือนกันนะทำอย่างเครียดได้เงินไหมก็ได้เหมือนกันนะเนี่ยได้เงินมาเหมือนกันแหละแต่ว่าถ้าทำแบบตั้งใจแบบมีสติสัมปชัญญะทำอย่างเต็มที่เพื่อขัดเกลาตนเองเป็นหลัก อันนี้มีโอกาสเป็นสมาธิและเกิดปัญญาด้วยและได้เงินด้วยนะก็ได้เงินเหมือนเดิมนะทำอย่างเครียดมันก็ได้เงินเหมือนกันนะสิ้นเดือนเขาก็ให้เงินเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาเห็นนะฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าประมาทชีวิตธรรมดาธรรมดานะอย่าประมาทที่เดินเดินไปเดินมาเนี่ยไล่หมาไล่แมวอยู่เนี่ยต้องทำให้มันดีเนี่ยทำให้มันดีสามารถมีสมาธิจิตตั้งมั่นแล้วเกิดวิปัสสนาได้กวาดบ้านถูบ้านฟังธรรมแสดงธรรมสอนลูกสอนหลานเนี่ยนะจนกระทั่งไปห้างสรรพสินค้าอะไรต่างๆซื้อของซื้ออะไรต่างๆอย่าประมาทให้เป็นคนมีสติแล้วทำให้มันดีทำให้มันเต็มที่ในเรื่องนั้นๆอย่างนี้การทำให้มันเต็มที่ในเรื่องนั้นๆมีสติสัมปชัญญะมันก็ไม่มีนิวรณ์เข้ามาครอบงำนี่การไม่มีนิวรณ์เข้ามาครอบงำนี้มันเป็นเหตุให้เกิดสมาธิแต่ถ้าเราทำแบบหลงๆแบบเดิมๆเป็นไงทำแบบอยากได้หน้าทำเพราะเครียดทำโอ้วนเวียนไปไม่ได้เป็นไปเพื่อขัดเกลาตนเองไม่ได้เป็นไปเพื่อฝึกฝนตนเองทำบุญก็เพราะอยากได้บุญอย่างนี้ได้เรื่องไหมคงไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยนะแค่อยากจะได้บุญมันก็กิเลสก็เอาไปกินแล้วนะอย่างนี้ทำนั่นทำนี่เพราะอยากได้นั่นได้นี่แต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่ได้มาเอาอะไรนะเพราะว่ามันเอาไม่ได้เนาะเราก็ฝึกขัดเกลาตนเองดีกว่าทุกกิจกรรมทุกเรื่องก็ขัดเกลาตนเองไปถูกคนด่าก็ขัดอดทนไว้เพื่อขัดเกลาตนเองนะดีไหมดีเหมือนกันนะใจก็สะอาดปลอดโปร่งตั้งมั่นได้อย่างนี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการในแบบธรรมชาติทุกกิจกรรมสามารถทำให้จิตเกิดสมาธิตั้งมั่นซึ่งตามหลักของการมีสมาธิแบบธรรมชาติก็คือจิตใจปลอดโปร่งปราศจากนิวรณ์เรียกว่าปราโมทย์จิตใจอิ่มเต็มปีติมีความสงบระงับปัสสัทธิสุขและเป็นสมาธิขอให้ทำให้ได้อย่างนี้ก็จะเกิดปัญญาได้วิธีที่สองก็คือวิธีในแบบที่มีเทคนิคมีวิธีการที่เป็นหลักเป็นแบบแผนซึ่งถ้าทำตามเทคนิคตามวิธีการตามแบบแผนนี้สามารถที่จะเร่งรัดผลและได้ผลไวได้นะได้รวดเร็วถ้าเรารู้เทคนิคที่ถูกต้องแล้วต้องฝึกให้มันถูกต้องด้วยนะถ้าฝึกไม่ถูกต้องขยันแต่ขยันเหมือนควายอย่างนี้มันก็ไม่ได้เรื่องนะมันต้องขยันแบบคนมีสัมมาทิฏฐิมีความเข้าใจถูกต้องด้วยฟังเข้าใจแล้วค่อยขยันถ้าฟังยังไม่รู้เรื่องอย่าเพิ่งขยันเลยแล้วก็ฟังเข้าใจรู้เทคนิคแหละอย่างนี้โดยเฉพาะเทคนิคที่พระพุทธเจ้าฝากเอาไว้มีเยอะแยะนะในสูตรมีมากมายวิธีของอานาปานสติวิธีของกายคตาสติอะไรต่างๆมีวิธีฝึกมากมายเราชอบอันไหนก็อ่านทำความเข้าใจให้ดีถ้ายังไม่เข้าใจก็สอบถามคนที่มีความรู้แล้วก็เอาไปหัดอย่างนี้นะทำนองนี้ซึ่งผมก็ได้พูดถึงในลักษณะเทคนิคที่พระพุทธเจ้าแสดงเอาไว้เยอะตามพระสูตรต่างๆก็คือเรื่องศีลสมาธิปัญญาเรื่องศีลก็แยกให้ท่านเห็นแล้วถ้าไปอ่านในพระไตรปิฎกก็จะเห็นแล้วเริ่มตั้งแต่มีปาติโมกขสังวรมีอินทรีย์สังวรมีสันโดษมีสติสัมปชัญญะพอมีพื้นฐานอย่างนี้แล้วก็ทำกรรมฐานให้จิตเกิดสมาธิตั้งมั่นได้ฌานหรือไม่ได้ฌานก็ตามสมควรแล้วก็เจริญวิปัสสนาต่อไปอันนี้เทคนิคอย่างนี้ได้ผลไวหรือว่าเทคนิคการฝึกอธิจิตตามหลักโพธิปักขิยธรรม37เมื่อเราจิตมีศีลมีพื้นฐานที่ดีแล้วเราก็มาฝึกจิตฝึกจิตโดยเริ่มต้นจากการมีสติตามดูกายในกายตามดูเวทนาในเวทนาตามดูจิตในจิตตามดูธรรมะในธรรมะเทคนิคต่างๆท่านก็บอกเอาไว้ในกายนี่ดูอะไรบ้างก็ไปเลือกมาแล้วก็หัดเอาในเวทนาทำไงบ้างก็ดูแล้วก็หัดเอาทั้งนั้นอย่างนี้นะฝึกแล้วก็ให้มีความเพียรตามหลักสัมมาประธานจะได้จิตมีความตั้งมั่นเป็นต้นตอของความสำเร็จเรียกว่าอิทธิบาทอันนี้ก็พูดแบบจำนวนเยอะๆใครชอบจำนวนมากๆแต่ที่จริงก็เหมือนกันใช่ไหมฟังแล้วแต่ว่าบางคนชอบน้อยบางคนชอบมากคนชอบน้อยๆหน่อยก็เหลือ2อันคือสมถะกับวิปัสสนาอย่างนี้ใครชอบเทคนิคไหนก็ ตามสบายนะครับอันนี้นะเอาละในตอนต้นนี้ก็พักกันสักครู่ก่อนไปแล้วกันนะครับ